gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021 ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bağdırlarda akın ırklar Türkmen metbuğutunu yalan çediyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tam çediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleýin habar beriş serişleri hem de ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hem de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhan yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniyiz xabar vermeyen vaqti. Bunun odal 29. noyavrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Biden'ın vezipe saylanma münasebetli ona kutlu uxatını verdi. Demokrat Joe Biden ABŞ'da 2020 yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda ABŞ'nın 46. prezidenti hökmünü kasam kabul etdi. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tabarlalary babatyna çynlygy şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New York'ta yerleşen guruma 20. yanvarda beren beyanatını häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlar we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beyanatda Human Rights Watch'un merkezi adı boyunca yukarı dereceli hünermeni Mira Ritman 15. yanvarda Almaty'nın salgıt resmileri tarafından cerime salınan Echo Saylov Sinci Topor'un işine salgılandı. Aradan 3 gün geçenden son Nur Sultan resmileri erkindik Kanada adım kuklunu koruyucu Topor'u hem cerime yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idarelerine çağırıldı deyip Ritman aittı. Bu Topor'ların öz işlerini tutmak ya da cerime tölemek yalı kıyınçılıklar bilen yüzbeyüz kalmağı mümkünlüyüp ol sözüne koştu. Hünermen halkara cemiyetçiliğini bu avraylı hukuk toparlarını koldap çıkış etmeye çağırdı ve onların geleceğinin buna bağlı olmağının mümkünlüğünü aitti. Türkmenistan we Azerbaycan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient Nokot Toma neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaycanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başta tonları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tezde tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirine Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevodorod yatağının tezde adıdır. Bu yanıgıç kene ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan özel düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahkarlanıp tutuk edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhudu esasında yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tutuk edilenliğini ıglan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuğu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranın hasap alınmadyk agenti hökmüne hereket etmek we düldüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresi, jurnalistleri ve Amerikan halkını özünü İran boyunca bitarap ve objektiv eksport hükmünü tanıştırdı deyip Milli Hupsuzluk boyunca Başprokurorun kömekçisi John Demers 19. yanvarda veren beyanatını aytti.